VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Dimanapun Anda berada, VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 23 April 2021. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Kecemasan meningkat, persediaan oksigen kapal selam Nanggala 402 yang hilang menipis. Amnesty International minta Indonesia adili atau ekstradisi pemimpin junta Myanmar. India kembali catat rekor tertinggi jumlah kasus baru COVID-19. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Ramadan, dan info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Setiap musim semi, bunga-bunga mawar bermekaran di Taif, kota di bagian barat Arab Saudi. Kota ini terkenal sejak lama dengan mawarnya yang istimewa. Musim panen kali ini kebetulan berlangsung pada bulan Ramadan.
Sementara band-band K-pop seperti BTS dan Blackpink melakukan kegiatan advokasi untuk isu-isu lingkungan dan HAM, kini semakin banyak band K-pop bergabung untuk membantu upaya pelestarian lingkungan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kapal-kapal Angkatan Laut Indonesia menjelajahi perairan Bali pada hari Jumat 23 April. Mereka berpacu dengan waktu untuk menemukan kapal selam yang menghilang 2 hari lalu dan memiliki persediaan oksigen kurang dari 1 hari untuk 53 awaknya. KRI Nanggala 402 menghilang setelah penyelaman terakhir yang dilaporkan pada Rabu di lepas pantai Pulau Resor itu. Kekhawatiran meningkat bahwa kapal selam itu mungkin tenggelam terlalu dalam sehingga sulit ditemukan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kapal selam itu diperkirakan akan kehabisan oksigen sekitar pukul 3 pagi hari Sabtu. Kami akan memaksimalkan upaya hari ini hingga batas waktu besok jam 3 pagi, kata Kapus Pen TNI Mayjen Ahmad Riyad kepada wartawan. Para pengunjuk rasa Myanmar kembali menggelar aksi mereka di pusat kota Yangon hari Jumat, menyuarakan tentangan mereka terhadap kudeta militer. Protes di kota itu berlangsung kembali, sementara pemimpin junta militer Myanmar bersiap untuk menghadiri KTT darurat ASEAN di Indonesia. Para pemimpin ASEAN akan membahas krisis Myanmar pada hari Sabtu di Jakarta, dan Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing diperkirakan akan hadir secara langsung. Demonstrasi terbuka semacam itu di kota terbesar Myanmar tersebut sempat berhenti beberapa pekan karena tindakan keras oleh pasukan keamanan sangat membahayakan para pengunjuk rasa. Aksi protes kali ini diikuti sekitar 150 pengunjuk rasa. Mereka berbaris melalui jalan-jalan besar sambil menunjukkan salam 3 jari. Mereka dengan cepat berpencar ketika kendaraan-kendaraan polisi bermunculan dekat mereka. Undangan ASEAN terhadap Jenderal Min Aung Hlaing telah membuat marah Pemerintah Persatuan Nasional NUG, pemerintah bayangan yang dibentuk para anggota parlemen terpilih yang disingkirkan. NUG menyatakan undangan itu seolah melegitimasi perebutan kekuasaannya pada 1 Februari. NUG sendiri tidak dilibatkan dalam KTT itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kasus COVID-19 melonjak dengan tingkat yang mencengangkan di India. Kementerian Kesehatan Negara di Asia Selatan itu Jumat menyatakan telah mencatat rekor 332.730 kasus baru dalam periode 24 jam sebelumnya. Angka ini melampaui rekor jumlah kasus harian 314.835 kasus baru pada hari Kamis. Sedikitnya 6 rumah sakit di New Delhi telah kehabisan atau diambang kehabisan oksigen untuk pasien mereka. Kekurangan oksigen ini begitu akutnya, sehingga pengadilan tinggi di ibu kota memerintahkan pemerintah nasional untuk mengalihkan oksigen dari keperluan industri ke rumah sakit. Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan pertemuan dengan para menteri utama negara itu hari Jumat untuk menentukan cara terbaik mengatasi pandemi virus corona. Warga Tokyo hari Jumat menyatakan mereka skeptis mengenai kelayakan penyelenggaraan Olimpiade musim panas ini. Sementara kota itu bersiap memasuki lockdown ketiga yang bertujuan untuk mengekang perebakan virus corona lebih jauh. Jepang diperkirakan akan menetapkan situasi darurat yang singkat dan kuat untuk Tokyo, Osaka, dan dua prefektur lainnya pada hari Jumat. Sementara negara itu berjuang untuk mengendalikan pandemi yang merebak kembali hanya 3 bulan menjelang Olimpiade. Yasuko Yamada, seorang warga Tokyo, mengatakan, meskipun pemerintah ingin menyelenggarakan Olimpiade, dalam situasi kita sekarang ini, masih banyak yang harus kita lakukan pada tahap ini. Saya bertanya-tanya apakah pemerintah dapat benar-benar menyelenggarakan Olimpiade dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan penetapan keadaan darurat baru mulai 25 April hingga 11 Mei, pemerintah akan mewajibkan restoran, bar, dan tempat-tempat karaoke yang menyajikan alkohol untuk tutup, dan acara-acara olahraga besar diadakan tanpa penonton, kata Menteri Ekonomi Jepang. Sementara negara-negara anggota ASEAN siap membahas krisis pemerintahan Myanmar pada sebuah KTT di Jakarta hari Sabtu, Amnesty International meminta blok regional beranggotakan 10 negara itu untuk memprioritaskan perlindungan HAM dan mencegah situasi memburuk menjadi krisis kemanusiaan dan HAM. Amnesty juga mendesak Indonesia, tuan rumah KTT, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menginvestigasi pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang diperkirakan akan menghadiri KTT tersebut berdasarkan tuduhan kredibel mengenai tanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar, kata organisasi HAM itu dalam suatu pernyataan hari Jumat. Ratusan orang masih berunjuk rasa di depan Parlemen Denmark hari Jumat. Demonstrasi telah berlangsung berhari-hari setelah Denmark memutuskan menjadi negara Eropa pertama yang mulai mencabut izin tinggal beberapa pengungsi Suriah. Denmark berpendapat ibu kota Suriah, Damaskus, dan wilayah tetangganya sudah aman, sehingga warga Suriah yang memperoleh status suaka sementara sekarang dapat pulang. Keputusan tersebut terutama mempengaruhi para perempuan Suriah yang hanya diberikan perlindungan sementara setelah melarikan diri dari perang saudara di negara mereka. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia sedang mempercepat sejumlah proyek percontohan untuk mencapai target net zero emission atau emisi nol karbon menjelang konvensi kerangka kerja perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26 di Glasgow, Inggris pada November nanti. Proyek pertama adalah Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektar di Kalimantan Utara yang menurutnya akan menjadi yang terbesar di dunia. Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan rehabilitasi hutan bakau atau mangrove seluas 620.000 hektar sampai 2024 yang akan menjadi hutan bakau terluas di dunia dengan daya serap karbon yang mencapai 4 kali lipat dibandingkan dengan hutan tropis. Jokowi memaparkan sejumlah proyek itu dalam KTT Perubahan Iklim atau Leaders Summit on Climate secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 22 April. Untuk mencapai emisi nol karbon, Jokowi mengatakan Indonesia sangat terbuka dengan investasi dan transfer teknologi, terutama untuk transisi energi. Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini Jokowi mengatakan peluang besar juga terbuka untuk pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, dan kendaraan listrik. Indonesia, kata Jokowi, juga menyambut baik penyelenggaraan UNFCCC ke-26 di Inggris untuk hasil yang bisa diimplementasikan dan seimbang serta menyambut baik target sejumlah negara menuju emisi nol karbon pada 2050 mendatang. Indonesia katanya juga telah memutakhirkan National Determined Contribution atau NDC untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim.
Namun, agar kredibel, komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030. Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan real. Dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan.
Jokowi juga menegaskan, sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim merupakan kepentingan nasional Indonesia. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, imbuhnya, Indonesia berhasil menurunkan laju deforestasi melalui kebijakan pemberdayaan dan penegakan hukum. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sampah plastik masih menjadi ancaman serius dunia, terutama dengan terus meningkatnya volume sampah plastik. Di Jawa Timur, mikroplastik dari kemasan plastik membungkus produk telah mencemari sungai dan laut, serta ikan dan organisme lain yang ada di air. Kelompok remaja peduli sungai yang tergabung dalam River Warrior memperingati Hari Bumi 22 April dengan melakukan aksi teatrikal memakan plastik sebagai bentuk keprihatinan atas bahaya mikroplastik bagi makhluk hidup. Aksi di depan Gedung Negara Gerahadi ini mendesak pemerintah membuat peraturan pelarangan plastik sekali pakai di Jawa Timur, serta menuntut industri yang menghasilkan kemasan plastik untuk bertanggung jawab atas sampah plastik yang turut mencemari sungai dan laut. Kapten River Warrior Tara Bening Sandrina meminta pemerintah memastikan warga tidak membuang sampah ke sungai dengan menyediakan tempat pengolahan sampah terpadu.
Kita juga meminta Bukoviva untuk menyediakan TPST 3R di setiap kelurahan yang ada di Jawa Timur, karena itu sebagai bentuk pengelolaan sampah. Karena kan masyarakat sudah terbiasa membuang sampahnya ke sungai sembarangan, karena itu dari pemerintah kan nggak disediakan pengelolaan sampah yang baik dan benar.
Ancaman mikroplastik nyata. Penelitian yang dilakukan LSM Ekoton menemukan mikroplastik di dalam tubuh ikan yang ada di Sungai Berantas maupun muara yang menuju laut. Ekoton menyebut Selat Madura menyuplai 42% perikanan tangkap di Jawa Timur. Peneliti Ekoton Andreas Agus Kristanto Nugroho mengatakan pemerintah harus menghentikan kerusakan lingkungan akibat terus dibuangnya sampah plastik secara sembarangan.
Kita mengambil 116 sampel ikan yang ada di sana, ternyata semuanya mengandung mikroplastik berkisar antara 82% sampai 2% di dua ikan jenis ikan mujair dan ikan gulama kalau orang tambak bilang, karena itu dua ikan yang sangat potensial bisa hidup di muara.
Hani Ismail dari komunitas Nol Sampah mengajak masyarakat mulai melakukan perubahan kecil di rumah masing-masing dengan memilah sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah. Pemakaian plastik sekali pakai, kata Hani, harus mulai dikurangi bila tidak ingin bumi semakin rusak akibat pencemaran plastik.
Kita memperingati Hari Bumi bukan hanya pada saat hari ini aja, tapi hari-hari berikutnya kita harus prihatin terhadap bumi kita yang semakin panas, semakin rusak ini. Makanya mulai hari ini, mulai detik ini, ayo kita peduli terhadap bumi kita ini. Nah, salah satu caranya ya secara kecil aja, ayo kita mulai dengan kalau belanja, kalau kita kemana-mana bawa kantong kain sendiri.
Tara menambahkan, peringatan Hari Bumi seharusnya menjadi momentum yang mengingatkan manusia untuk lebih menghormati bumi yang telah memberi kehidupan, bukan malah merusaknya dengan mencemari bumi dengan sampah plastik.
Sebenarnya Hari Bumi ini kan sebagai bentuk kita untuk bisa menghargai bumi yang sudah menyediakan semua kebutuhan kita. Maka dari itu, jangan kita terus-terusan mengotori bumi, mencemari bumi yang seharusnya kita hormati karena sudah berjasa untuk kehidupan manusia semua. Jadi marilah kita sama-sama menjaga bumi, menyayangi bumi dengan jangan membuang sampah sembarangan, kurangi penggunaan plastik, karena sekarang kita tahu kalau plastik itu mencemari lingkungan.
Dalam aksi ini tidak ada perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menemui. Namun dalam keterangan tertulisnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan komitmen pemerintah untuk turut serta menjaga bumi, termasuk kelestarian sungai dengan membentuk relawan Jogokali yang bertugas menjaga sungai dari pencemaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Temuan Copernicus, layanan pemantau iklim yang direkrut Uni Eropa, suram. Eropa didera oleh panas dan curah hujan yang memecahkan rekor tahun lalu. Kawasan Arktik menyaksikan kondisi tahun yang paling panas. Kedua kawasan ini mengalami pemanasan lebih cepat dibanding angka rata-rata global.
Europe is probably warmed at about twice the rate compared to the globe.
Eropa memiliki kenaikan panas pada laju dua kali dibandingkan dunia sejak masa pra-industri. Sedangkan laju pemanasan Arktik selama dua dekade terakhir paling sedikit 5 kali dibandingkan laju global.
Freya Vanberg adalah ilmuwan senior di Copernicus dan penulis utama dari laporan iklim Eropa yang terbaru ini. Laporan pada Kamis itu memunculkan momentum baru pada KTT iklim 2 hari dari pemerintahan Biden, khususnya untuk Uni Eropa, yang selama ini dianggap pemimpin dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Blok beranggotakan 27 negara itu telah mencapai kesepakatan pada Rabu yang akan membuat sasaran iklimnya mengikat secara hukum. Uni Eropa berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca paling sedikit 55% pada 2030, naik dari sasaran sebelumnya sebesar 40%. Serta menjadi iklim netral pada 2050. Kepala Layanan Finansial Uni Eropa, Merit McGuinness, mengatakan kepada reporter, paket ini untuk mewujudkan sasaran netralitas iklim Uni Eropa. Tetapi tidak semua pihak setuju. Kelompok lingkungan mengeluh bahwa ini merupakan proses yang terburu-buru untuk mencapai kesepakatan iklim. Mereka juga mengecam aturan investasi iklim perangkat pertama ini, dan menuduh ini terbentuk oleh kepentingan politik dan bisnis dan bukan sains. Pengamat lain setuju bahwa banyaknya kepentingan yang saling bersaing membuat penyusunan peraturan pembiayaan terkait lingkungan ini sangat sulit. Sebagian pengamat khawatir aturannya terlalu ketat sehingga akan mengacaukan investasi. Tetapi kolom opini pada harian Financial Times mengutip pihak-pihak lain memperingatkan Brussels tidak bisa mengabaikan sains yang merupakan inti dari dilema perubahan iklim ini dan yang seharusnya ditanggapi oleh peraturan-peraturan ini. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC, berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Bakteri-bakteri itu tampak unik. Disebut anemoks, mereka berkembang biak di air limbah, terutama yang keluar dari toilet. Michelle Cole dari Queensland Urban Utilities menjelaskan lebih detail tentang superbug tersebut.
They don't have X-ray vision or super strength. It's their big appetites that make them so remarkable.
Mereka tidak memiliki penglihatan X-ray atau kekuatan super. Nafsu makan mereka yang besar membuat mereka begitu luar biasa.
Bakteri-bakteri itu memakani limbah, membuang nitrogen dan amonium, dan membersihkannya secara alami dalam prosesnya. Mereka sengaja ditumbuh kembangkan dalam cakram plastik kecil disebut carriers, lalu dipindahkan ke tangki limbah. Proses pembersihan air limbah yang selama ini dilakukan adalah dengan menggunakan bahan kimia dan energi dalam jumlah besar. Tetapi sekarang bakteri ini menyediakan cara yang lebih berkelanjutan dan efisien nantinya.
The Anemox bugs will save us around $500,000 a year in operating costs.
Superbug Anemox akan menghemat biaya operasional kami sekitar $500,000 per tahun. Superbug ini juga bermanfaat bagi lingkungan karena ada cara yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan untuk mengolah limbah.
Bakteri yang ditumbuhkan di Brisbane itu diperkenalkan oleh Queensland Urban Utilities untuk melayani populasi yang berkembang pesat. Manager tempat pengolahan air limbah, Peter Donaghy, mengatakan,
"Growing cities mean more wastewater. That means more nutrients and ammonia that we need to remove."
Kota-kota yang berkembang berarti lebih banyak air limbah. Itu berarti lebih banyak nutrisi dan amonia yang perlu kita hilangkan. Bakteri Anemox sangat efisien dalam melakukan itu, sehingga mereka benar-benar menciptakan 10% kapasitas ekstra di luggage point.
Bakteri tidak dapat diimpor karena undang-undang biosecurity. Jadi, Urban Utilities harus menumbuhkan bakteri itu dalam tangki yang suhunya diatur. Anemox adalah yang pertama dan satu-satunya di Australia, tetapi Urban Utilities mengatakan akan segera terdapat cukup banyak Anemox untuk dibagikan ke seluruh negeri.
That's going to be available for us at Urban Utilities and some of our other plants, but also going to be available to other utilities across Australia.
Bakteri itu akan tersedia di Urban Utilities, di sebagian tempat pengolahan limbah yang lain, tetapi juga akan tersedia di utilitas lain di seluruh Australia yang juga ingin memanen manfaat yang dibawa Anemox.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Meski umat Islam adalah kelompok minoritas di Amerika Serikat, setiap Ramadan, Presiden Amerika mengeluarkan ucapan selamatnya kepada umat Islam di Amerika dan seluruh dunia, diikuti dengan buka puasa bersama di Gedung Putih. Namun, masing-masing presiden melakukannya dengan cara yang berbeda. Bagaimana dengan tahun ini? Selengkapnya disampaikan Yuni Salim.
Tepat pada hari pertama Ramadan 1442 Hijriah, Presiden Joe Biden mengucapkan selamat Ramadan kepada Muslim Amerika Serikat dan dunia. Sementara Wakil Presiden Kamala Harris menerbitkan pesan video yang diunggah ke Twitter.
Gatherings held to break the daily fast are filled with love, community, and nourishing food.
Berkumpul bersama untuk berbuka diisi dengan cinta, persahabatan, dan makanan bergizi. Dan seperti tahun lalu, Ramadan ini akan berbeda karena berbuka online dan ibadah virtual. Tapi tahun depan, Presiden Joe Biden berharap bisa membuka Gedung Putih untuk merayakan Idul Fitri pada akhir bulan suci.
Ucapan serupa juga disampaikan pada hari besar agama lain, khususnya Natal sebagai agama mayoritas. Namun kali ini pesan dari Gedung Putih dinilai merupakan angin segar oleh tokoh komunitas Muslim Amerika Serikat.
Edward Mizell adalah Wakil Direktur CARE, Dewan Hubungan Amerika Islam.
Recent decades, all presidents recognize and welcome the month of Ramadan.
Semua presiden Amerika mengakui dan menyambut Ramadan, tetapi tergantung pada siapa yang menjabat. Biden memberikan yang lebih rinci dan berarti tentang Ramadan dan pengakuan atas peran masyarakat Muslim Amerika dibanding pernyataan Presiden Trump menyambut Ramadan yang tetap kami sambut baik, tapi tidak sedetail itu dan tidak mengakui peran warga Muslim Amerika.
Di tingkat federal, DPR Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang berisi pengakuan secara resmi dimulainya bulan suci Ramadan.
DPRD di sejumlah negara bagian juga memberikan pengakuan yang sama, seperti California dan Georgia. CARE, organisasi advokasi muslim terbesar di Amerika Serikat, menekankan manfaat keikutsertaan para pejabat di tingkat nasional maupun daerah.
The benefit of Congress recognizing Ramadan is really for the broader American public.
Apabila Kongres mengakui Ramadan, sebenarnya bagi kepentingan publik untuk belajar tentang tetangga Muslim mereka, tentang agama terbesar kedua di dunia, dan untuk mengetahui manfaat yang didapat bangsa kita dari warga dan penduduk Muslimnya. Sebagai Muslim Amerika, pengakuan Kongres atas bulan Ramadan adalah bermanfaat dan mencerdaskan bangsa kita, bukan sesuatu yang manfaatnya terbatas untuk Muslim saja.
Ramadan Mubarak.
Penghormatan Ramadan ini biasa diikuti dengan tradisi buka puasa di Gedung Putih yang dimulai saat pemerintahan Bill Clinton pada 1996.
Ramadan Kareem.
Saat pemerintah Donald Trump, White House Iftar sempat absen beberapa kali, terakhir akibat pandemi. Sementara Presiden Biden yang telah terbiasa mengadakan pertemuan secara virtual akan menggunakan mimbar yang sama untuk buka puasa tahun ini. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Sementara band-band K-pop seperti BTS dan Blackpink melakukan kegiatan advokasi untuk isu-isu lingkungan dan HAM, kini semakin banyak band K-pop bergabung untuk membantu upaya pelestarian lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
Konning an deyo?
Jae senggagenen bonga.
Wah, tolyo da. Iron geusi. Sseuneun geomyeo wae tolyinya?
Para anggota dari 7 band K-pop termasuk Oh My Girl dan AB61X meluncurkan sebuah kampanye yang dijuluki K-Stars for Climate pada Kamis 22 April 2021 guna menggugah kesadaran tentang perubahan iklim sehubungan peringatan Hari Bumi ini. Dari segi jumlah peserta selebriti, kampanye ini merupakan yang pertama kali terjadi di Korea Selatan.
31 bintang K-pop meluncurkan sebuah video tentang berbagai tantangan seputar perubahan iklim. Dalam salah satu klip video, mereka mengutarakan kalimat-kalimat pendek tentang perubahan iklim dan maknanya, dengan harapan pesan-pesan ini akan disambut baik fans mereka di seluruh dunia. Hyojung dari Oh My Girl mengatakan,
환경을 신경을 써야지 제가 좋아하는 것들을 지킬 수 있더라고요. 뭐 예를 들면 제가 좋아하는 커피라든지.
Saya sadar saya bisa melindungi hal-hal yang saya cintai dengan ikut menjaga lingkungan. Misalnya kopi. Saya suka mendaki gunung, menikmati alam dan memandang bintang-bintang. Akan mengerikan jika tidak bisa lagi menikmati hal-hal yang menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup saya. Kepada Associated Press, dia mengatakan dia melakukan langkah-langkah khusus untuk mendaur ulang dan menyumbangkan barang-barang yang tidak dipakainya lagi. John Wong dari band K-pop AB61X menyarankan agar fansnya menggunakan gelas tumbler yang dipakai ulang sebagai pengganti gelas plastik sekali pakai. Saya merasa keren kalau menyerahkan gelas tumbler kepada kasir dan minta, tolong tuangkan minuman saya ke dalam tumbler ini, kata John. Klip-klip video baru dari selebriti yang ikut kampanye akan dirilis setiap 2 minggu sampai akhir Juni. Demikian menurut The Climate Media Hub, salah satu sponsor dari kampanye ini. Jimmy Manan, Madayoni, VOA.
AB6IX와 이제부터 함께.
AT2IX와 함께.
B2B와 함께.
Day6IX와 함께.
Oh My God과 함께.
Oh보이즈와 함께.
Weekly와 함께 조금씩 해결해 나가요.
감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
Setiap musim semi, bunga-bunga mawar bermekaran di Taif, kota di bagian barat Arab Saudi. Kota ini terkenal sejak lama dengan mawarnya yang istimewa. Musim panen kali ini kebetulan berlangsung pada bulan Ramadan. Berikut laporan selengkapnya. Bunga-bunga mawar yang bermekaran di Taif, kota di bagian barat Arab Saudi, mengubah pemandangan di sana. Daerah-daerah kantong berlanskap gurun yang luas di kerajaan itu seperti menjadi daerah bersemurona merah muda cerah dan harum. Bulan April ini, para petani mawar di Taif mulai memanen kuntum-kuntum bunga tersebut. Setiap tahun, sekitar 300 juta mawar mekar di sana. Khalaf Al-Tuwairi, pemilik perkebunan mawar dan pabrik penghasil air mawar dan minyak esensial Bin Salman di Taif, mengatakan.
Di kedua perkebunan saya memiliki sekitar 17.000 perdu mawar. Produksi setiap perkebunan berbeda-beda setiap tahun. Tetapi rata-rata, satu musim seperti tahun lalu menghasilkan sekitar 4 juta kuntum mawar.
Para pekerja di perkebunan Bin Salman merawat tanaman perdu mawar dan memetik puluhan ribu kuntum bunga setiap hari untuk menghasilkan air dan minyak mawar, yang juga merupakan komponen berharga dalam industri kosmetik dan kuliner. Bunga-bunga itu juga dipanen untuk membuat minyak esensial, yang digunakan untuk membersihkan selubung bagian luar Ka'bah di Masjidil Haram. Al-Tuwairi mengemukakan.
Sejak kehadiran pabrik ini di Taif, satu komite dari Masjidil Haram membawa sedikit untuk Ka'bah dan kemudian mulai memesan minyak wangi mawar dalam jumlah besar untuk mengharumkan selubung Ka'bah, untuk menyemprotkannya dan mencucinya secara teratur.
Berkeranjang-keranjang bunga mawar yang telah dipanen kemudian dibawa ke gudang untuk ditimbang sebelum mulai diproses. Al-Tuwairi mengatakan,
setelah dipetik, bunga-bunga itu kemudian dibawa ke pabrik untuk ditimbang. Ini tergantung pada jumlah yang dipetik setiap hari. Setelah itu, kami mulai menuangkan sejumlah mawar yang diperlukan untuk memenuhi panci. Jumlahnya rata-rata sekitar 18.000 hingga 20.000 kuntum mawar.
Bunga-bunga itu kemudian direbus dan disuling. Khalaf Al-Tuwairi menjelaskan.
Kami mulai merebus bunga-bunga ini dengan suhu tinggi sampai-sampai hampir menguap, dan ini perlu waktu sekitar 30 hingga 35 menit. Setelah itu kami menurunkan suhu dan tetap merebusnya selama 15 hingga 30 menit hingga proses penyulingan dimulai. Ini berlangsung selama 8 jam.
Ia menambahkan bahwa perlu waktu antara 15 dan 30 menit sampai minyak mawar terlihat jernih dan mengambang di permukaan wadah beling penampungnya. Selanjutnya, minyak mulai diekstraksi ke botol-botol khusus yang ukurannya bervariasi. Minyak dalam botol terkecil dijual seharga $106. Sekian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.